Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini kaMateyu isahluko sesine ivesi leshumi nesishiyagalombili kuze kube amavesi amashumi amabili nambili. Kwathi uJesu ehamba ngasolwandle lwaseGalile wabona ababili bandlu yinye, uSimoni okuthiwa nguPetrus no-Andreas bephonsa inethe olwandle, lokhu phela babengabadobi. Wathi ke kubo, ngilandeleni ngizonenza nibe abokudoba abantu. Bona ke bashiya masinyane amanetha abo bamlandela. Wathi esuka lapho eya phambili wabona abanye ababili bandlu yinye, uJakobe kaZebedewu noJohanisi umfo wabo. Babesemkhunjini noyise uZebedewu belungisa amanethe abo, wayesebabiza. Bona ke bashiya masinyane amanethe abo noyise futhi bamlandela. Thandwa zami, yangithinta le ndaba. Uma ngiyibukisisa kahle, namhlanje sigubha umkhosi kaAndreas ocwebileyo. Yazi, ngibuka lo mfana ohleli nomfo wabo besemkhunjini, kodwa okuvuka kakhulu kumina yivangeli likaJohanisi. Lithi izwi likaNkulunkulu uJohanisi wayishumayela, bheka kwadlula uJesu wabesememeza wathi, nansi imvana kaNkulunkulu esusa izono zelizwe. Uthi obhala kahle, oyedwa wabafundi bakaJohanisi ogama lakhe lingu-Andreas wamshiya uJohanisi walandela uJesu. Ngiyayithanda leyo nkonzo. Wamshiya uJohanisi walandela uJesu, wathi emlandela wabe sembuza wathi, Nkosi, mfundisi, uhlalaphi? Ijulile le ndaba uma uzoyilalela. Into yokuqala engiyithandayo ngo-Andreas uthi angalizwa iqiniso ebese yashintsha. Yazi, khona omunye umuntu othe selazi iqiniso ayizibe leyo nto, athi okusalayo angeke ngikwenze lokho, okusalayo kogcina intando yami, okusalayo yimina owenza ukuthi. Ave ingozi umuntu onenkani othi noma esetshelwe lonke iqiniso, esevezelwe lonke iqiniso, angakwazi ukubuka eqinisweni enze isinqumo. Yazi, ngibuka lensizwa enhlizweni yami ithi ubesekhulakhulile, mhlambe ubesehlalile noJohanisi, emthemba uJohanisi. Uma uJohanisi esethi, madoda,
eyamindima nani iphelela la. Uma ufuna okungcono, nangu umuntu ozokusiza. Nasikhona abanye bethu abangayazi inkonzo yokuthi mtakama eyamindima nawe iphelela la. Sengkwenze konke. Yazi lento uyibona emtholampilo, uyibona kodokotela la ezothi khona udokotela, ay mina sengigadle ziphuka, sengihlanganise konke engikwaziyo nengiqondayo, sengicela ke manje ukudlulisela kwabanye abanolwazi ongcono kunami. Bangaki abantu ababulawa ungazi kwethu? Bangaki abantu ababulawa ukuhlala nathi ngabe kade sabasusa kuchina? Ngiyamthanda mina uAndreas. UAndreas angezwe iqiniso ebesethi uAndreas ngiyathanda Johannes kodwa ngivumele ukuthi ngisuke. Bathi abazi kahle isiZulu kangcono, bathi inkonyane isuse embeleni. Ngoba mihlale embeleni kanini isikhathi eside, hlezi ingakwazi ukuyidlela utshani. Yazi nginabanye bethu ebebeswela ukuba basuswe embeleni ogwantsileyo khona bezokwazi ukuzimela. Khona abanye abantu abanenkonzo embi yokutetema. Zonke izinto zabo bayithola ngokutetema. Bayakhala, bayacela, bathole. Bayatetema. Angikaze ngambona umuntu otetemayo ekhula. Angikaze ngambona umuntu otetemayo ekwazi ukuzimela. Angikwaze ngambona umuntu otetemayo ekwazi ukuzenzela izinto. Uyohleza ekhangezile, uyohleza ingane, uyohleza enzelwa noma isidingo singasekho. Enye into esibile ngiyithanda ngoAndreas, ithandwa zami, uAndreas mesemlandela uJesu athi inkosi uhlalaphi? Angifuni ukulandela into engayazi ukuthi yapi. Angifuni ukuhlala entweni engayazi ukuthi zongibekaphi. Athi uJesu kuyena, woza uzobona. Wozohlala nami uzofunda. Wozohlala nami ngizokukhombisa konke. Lethi zwi likaNkulunkulu esehlalile naye, esebonile izinto, wagijima waya kwabo wayobiza uKefas. Ngiyayithanda inkonzo eyenzo uAndreas. Uthi mayifika kuKefas, athi Kefas, simtholile uKristo, uMose nabaprofete ababhala ngaye. Kefas uyathuka. Kodwa kunenkonzo engiyithandayo. Qala ekhaya. Bathi abakhuluma ulimi lwasemzini, bathi charity begins at home. Iyakuve kubuhlungu ukubona abantwana bomama nobaba oyikholwa bengakholwa. Akuve kubuhlungu ukubuka iy'ngane zethu ekukhuleni kwazo zingasasonti. Uyayibuza njengomzali, konakalaphi? Ngahlulekaphi? Yikuphi engakwenzanga? Ubezwa abanye abantu bethi umfundisi akamzali umfundisi. Bese uyabuza ukuthi kanti mina engikwazi ukuphendula abantu abaningi kangaka, engikwazi ukuphilisa abantu abaningi kangaka, kungani mina ngihluleka ukuphilisa bomndeni wami? Kungani mina ngihluleka ukuphilisa abantwana bami? angithinta mina lenkonzo eyenzo uAndreas uthi uAndreas sengilitholile iqiniso angikwazi ukushiywa kwethu ehlele bumnyameni sengimtholile mina uKristo angikwazi ukushiywa kwethu engazani nenkosi uJesu mhlawumbe inselele uNkulunkulu anginika yona namhlanje kushumayela hayi ngomlomo kodwa ngezenzo zami ukushumayela izwi likaNkulunkulu ngomusa ukushumayela izwi likaNkulunkulu ngothando ukushumayela izwi likaNkulunkulu ngomnako ukushumayela izwi likaNkulunkulu ngendlela engiyiphatha ngayo Ndlovukazi Jesu laye benathi sibuse sizivikele sikhanyisele sinika amandla nomusa nothando negrace likaNkulunkulu yegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo amen
Oh, Lord.